Areena.
Taideteosten näkeminen livenä ilman mitään välikäsiä, niin se on aivan eri asia kuin taidekirjojen selailu tai kuvat tietokoneen ruudulla. Ainakin minä haluan katsoa taidetta silmästä silmään, vaikka sitten joutuisin jonottamaan päästäkseni taidemuseoon. Mutta en ole yksin siellä jonossa, sillä moni muukin jonottaa ja se kertoo, että kuvataide kiinnostaa. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhumme taidemuseoista ja taiteesta. Minä olen Liisa Vihmanen. Niin ne taidemuseon kuuluisat jonot. Viimeksi Ateneumin edessä jonotettiin katsomaan Albert Ederfeltiä. Ateneumin taidemuseon johtajana aloitti vuoden alussa Anna-Maria von Bunsdorf. Mitä te Ateneumissa olette tehneet oikein, kun ihmiset haluavat niin innokkaasti päästä sisälle katsomaan taidetta?
No kiitos kysymästä. Se on oikeastaan monen asian summa. Että täytyy muistaa se, että me oltiin remontin takia kiinni. Ja oltiin kiinni ennen remonttia koronan takia, että ihmisillä oli varmaan kova tarve päästä katsomaan. Ja me avattiin silloin huhtikuun puolessa välissä ajan kysymys nimisen kokoelmanäyttelyn kanssa. Ja se veti jo todella suuria joukkoja. Ja sitten kun me avattiin vielä tämä rakastettu Albert Ederfeltin monografianäyttely, niin siinä kohtaa kyllä jonot syntyivät, että se oli koko kesän läpi niin kuin todella suosittu näyttely ja tehtiin, niin kuin on uutisoitu, kävijäennätykset, että se oli hienoa, että se meni Picasson yli, että kyllä kotimainen taide kiinnostaa.
Tämähän on kuitenkin pidempiaikainen trendi, että Ateneumin kävijämäärät on ollut jatkuvasti korkeat ja kasvussa, niin kiinnostaako taide jotenkin niin kuin ylipäätään enemmän tällä hetkellä?
No mä uskon kyllä sen, että kuvataide kiinnostaa hyvin suuria joukkoja ihmisiä, että me eletään semmoisessa maailmassa ehkä, missä kuvat on pyörii kaikilla näytöillä ja näin, mutta ihmiset kaipaa näkemään niitä faktisia objekteja. Niin se on jotain semmoista, mitä kuva ei tavoita. Mutta museoihinhan tullaan monesta muustakin syystä. Me ollaan panostettu hyvin paljon, niin kuin meillä on uusitut yleisötilat, meillä on uudet lipunmyynnit, vessat, uusi museokauppa. Koko asiakas niin kuin kokemusta on lähdetty hakemaan sillä tavalla, että Ateneumin rakennus, joka on tämmöinen historiallinen ja ehkä joku väittää, että sokkeloinen ja sinne eksyy, mutta me ollaan mietitty ja panostettu kovasti siihen palvelupolkuun, että ihminen kokee itsensä heti tervetulleeksi ja saa hyviä palveluita. Et museoihin tullaan kyllä viihtymään, että kyllä. Se on semmoinen yleinen trendi maailmalla.
No Leevi Haapala, sä toimit Nykytaiteen museo Kiasman johtajana vielä tämän kevään ajan. Seuraajasikin on jo valittu, mutta mitäs Kiasman, onko teidän eteen muodostunut viime aikoina jonoa?
Joo, meillä on ollut todella hyvä vuosi viime vuonna, että mentiin yli 300 000 kävijä ja palattiin sille samalle linjalle, joka oli ennen korona-aikaa. Et silloinhan me tehtiin vuoden 2019 aikana meidän enkat lähelle 400 000, että se on ihan huimaa nykytaiteen kohdalla. Me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että meillä on niin iso aula, että meillä sopii jonottaa sisällä säässä kuin säässä, että me ollaan tässä, että ei voida käyttää tätä mainoskikkana, vaan että meillä saa lämmintä palvelua jo heti alusta saakka.
Mikä on ollut muuten Kiasman suosituin näyttely tai suosituimmat näyttelyt sun kaudella?
No just mainitsin tuon 2019 vuoden, että meillä oli huikea vuosi jo, joka huipentui silloin tuohon Ragnar Kjartanssonin Visitors-teokseen silloin ja se veti sitten yli kaikki, eli islantilaisen taiteilijan musiikki-installaatioon, joka oli tosi, tosi suosittu. Ars-näyttelyt molemmat, mitä on pystynyt mun aikana nyt tehdä, niin Ars 17, joka käsitteli digitaalista vallankumousta ja siirtymää, ja nyt sitten edellinen 22 vuonna, kun juteltiin elävistä kohtaamisista koronan jälkeen, niin ne oli hyvin suosittuja, ja nyt sitten toi viime vuonna meidän ikonisen klassikon Tom of Finlandin ensimmäinen museonäyttely maailmassa, niin se toi sen 180 000 kävijää.
Tämän jonottamisen taustalla ihan varmasti on tämä vuonna 2015 lanseerattu museokortti, joka on ollut menestys. Ja se korttihan maksaa hieman ostoajasta riippuen 70 ja 80 euron välillä. Ja välillä siellä kassajonossa seisoessa tuntuu, että vähintään joka toisella museovieraalla on se kortti. Niin onko tämä museokortti nyt sitten ihan, jos puhutaan taloudellisesti, niin onko se museoille plussaa vai miinusta?
Miten aloitellaan? Mä voisin ehkä sanoa sen nyt pitkään tätä seuranneena, että tämmöiselle niin kuin, se on kerännyt taiteen ystäviä ja laajentanut yleisöpohjaa ja kiinnostusta museoihin hyvin laajasti ja tehnyt tällaisen niin kuin, museoista vapaa-ajan viettopaikan, eli se on tosi iso plussa. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin taloudellisesti todella hyvä tällaiselle niin kuin isoille toimijoille, niin kuin mekin jaetaan Anna-Maria ja Ateneum ja meidän sisarmuseon Sine Prokofin kanssa niin kuin Kansallisgallerian yhteinen budjetti. Ja meillä on aina meistä kolmesta jollakin se hittinäyttely menossa ja osataan ohjata kävijöitämme toistemme kohteisiin. Eli tavallaan tämmöisenä ismatoimijana me ollaan siinä se hyötyjä, mutta sitten voi olla niitä pienempiä toimijoita, taidetoimijoita, instituutioita, jotka on laittanut sit paukkuunsa tiettyyn osaan vuodesta, ja koska sieltä tulee sitten ne palautukset kolmannes, neljännes vuosittain niin, tai 4 kuukauden välein, niin sitten jos sun satsaukset onkin sellaisella kohdalla, missä ei ole niitä kävijöitä, niin se on, siinä on tällaisia
huonompi
juttu. Joo. Mutta että laajasti katsoen, niin kuin kävijän näkökulmasta, niin kävijä on aina voittaja.
Ja Anna-Maria, oletko samaa mieltä?
Kyllä, samaa mieltä. Ja mä mietin sitäkin, että kyllähän se on, museokortti on tosi suosittu lahja Suomessa. Ja tietyllä tavalla mä kyllä ajattelen sen niin päin, että se on saanut paljon sellaisia ihmisiä käymään aika erilaisissakin museoissa. Että ehkä se ensimmäinen kohde voi olla just joku isompi, mutta sitten niin kuin, mitä olen kuullut museokentältä, niin kesänäyttelyt ja kesällä kun reissataan Suomessa, joka puolella Suomessa on ihania pikkumuseoita, niin ihmiset sitten käyvät niissä. Että kyllä se avaa ovia myöskin, että se voi olla, että se riippuu, että miten se lasketaan se tulo. Kyllä se on laajentanut, niin kuin Leevi sanoi, että se on laajentanut sitä kävijäkuntaa tosi paljon. Että ja uskon, että se tekee sitä edelleen. Ja se on tosi tärkeä meidän niin kuin yhteiskunnassa tämmöinen mahdollisuus ostaa se museokortti ja käyttää. Että mitä enemmän sitä käyttää, niin sitä enemmän saa.
Kyllä.
Et se on tietysti ehkä innoittaa menemään semmoisiin paikkoihin, missä muuten ei kävisi.
Sä mainitsitkin, Anna-Maria, tuossa aikaisemmin, että museohan ei ole nykyisin pelkästään taidetta enää, vaan se on yhä enemmän, ihmiset tulee katsomaan arkkitehtuuria, minkälainen rakennus on. Ihmiset haluaa nimenomaan päästä museon kahville tai museokauppaan ostamaan jotain tavaroita. Niin mitä te ajattelette tästä, että taide on siellä niin kuin tämän seassa? Onko tämä hyvä trendi?
No ei se ole siellä seassa. Se voi olla se niin kuin tavallaan se syy, miksi mennä, mutta sitten siellä on paljon kaikkea muuta. Et musta se on ihanaa, että ihmiset, esimerkiksi mä huomaan, että ihmiset, varsinkin nuoret ihmiset, kuvaa paljon siellä käytävillä ja ottaa itsestään kuvia arkkitehtuurin keskelle. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmin ehkä ajateltiin, että joku Höijerin Ateneum on jotenkin hankala paikka, että kun se ei ole niin saavutettava kaikille, mutta itse asiassa siinä on omat puolensa, miksi siellä viihdytään. Ja siellä on sokkeloista ja jännää arkkitehtuuria ja koristeellisia yksityiskohtia. Ja ihmiset tulee katsomaan sitäkin, että musta tuntuu, että ensin tullaan sen taidenäyttelyn takia ja sen jälkeen huomataan, että taidemuseo on tosi mukava viihtyisä paikka, missä on hyvät palvelut ja viihdytään sen takia. Mutta siinä on myöskin se, että taidemuseot on tietynlainen vaihtoehto kaupallisille tiloille. Et meille voi kyllä tulla sisään pääsee ilman sitä lippua.
Eikä ole pakko ostaa mitään.
Ei ole pakko ostaa mitään ja tavallaan se on myöskin monille, voi sanoa, että se on turvallinen tila. Se on hyvä, hieno yleisötila ja ihmiset nauttii ihan siitä ympäristöstä.
Miten Leivi, onko Kiasman tärkein asia taideteokset?
Kyllä mä uskon, että se on paljolti on sisällöt ohjaaja ja sitten toki tuommoinen vau-arkkitehtuuri, ensimmäisiä ilmentymiä, että rakennettu museoksi Stephen Hallin rakennus, mutta sitten toki se on myös sosiaalinen tapahtuma, että meillä kysytään, että miten tulit, kenen kanssa tulit, niin tullaan usein ystävien tai perheen jäsenten kanssa, että se on myös hyvin sosiaalinen tapahtuma ja tavallaan semmoinen kuin väliä, että miten voi yhtä lailla nauttia siitä taiteen kokemisesta, mutta sitten reflektoida sitä samaan tapaan, että siksi sitten just nämä niin kuin museokahvilat ja muut palvelut on tosi tärkeitä, että me puhutaankin, että se on niin kuin kokonaiselämys katsojalle ja kaikkien osien täytyy toimia, että se trendi säilyy.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään kuvataiteesta ja taidemuseoista. Vieraina ovat Ateneumin tuore johtaja Anna-Maria von Bunsdorf ja Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala. Te olette molemmat taidehistorioitsijoita, mutta mikä on vetänyt teidät työskentelemään juuri niin kuin tietynlaisen taiteen parissa? Anna-Maria, Ateneum keskittyy klassikoihin, niin mikä sua klassikoissa viehättää ja miksi kiinnostaa katsojia sukupolvesta toiseen?
Hyvä kysymys. Klassikothan on klassikoita syystä. Että klassikot on, voi sanoa, että ne on taiteilijoita tai taide, joka on kestänyt aikaa. Ja tietyllä tavalla klassikoiden tulee kestää aikaa siinä nykyhetkessä. Eli mekin teemme klassikoita ja luomme uusia klassikoita, ehkä voi sanoa näin, mutta tietyllä tavalla niin kuin niitä katsotaan aina nykyhetken näkökulmista. Ja jos niissä aina on jotain sellaista, mikä niin kuin me valitaan ne kohteet ja ne taiteilijat myös siitä näkökulmasta, että mikä puhuttelee tässä ajassa ja onko heidän taiteessaan semmoista, mikä puhuttelee tässä ajassa. Ja aika hyvin ollaan onnistuttu siinä.
Miten viehättääkö nimenomaan sinua itseäsi myös tämä klassinen taide?
Kyllä mä suuntauduin opintoaikana jo aika vahvasti siihen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun vaihteen kuvataiteeseen. Että ja naistaiteilijoihin, että tietyllä tavalla meillä oli aika karismaattiset professorit ja Riitta Konttinen oli mun professori ja ensimmäisen näyttelykuratoinnin tein vuosisadan vaihteen naistaiteilijoista, että siinä mielessä mä en ole kauhean pitkälle harhautunut siitä. Kyllä se tietyn aikakauden tunteminen on tosi tärkeää ja myöskin ehkä siinä, että joku voi ajatella, miten niistä nyt, mutta kyllä niistä löytyy aina jotain kiinnostavaa tutkimuksen kautta. Et tutkimus on meidän museossa niinku erittäin tärkeässä osassa. Et se vaatii sen, että jotta ne taiteilijat päivittyvät tietyllä tavalla niin, ja mikä heissä nyt sitten puhuttelee ja näin, niin se tulee sen tutkimuksen kautta.
Mitäs Leevi? Nykytaide. Oliko se sinua lähellä jo?
Aiemmin. Joo, voi sanoa, että mä oon ollut semmoinen niin kuin nykytaideproileri sitten heti jo lukioaikana ja se on ollut mulle hyvin lähellä itseäni ja kiinnostus aikalaisuudesta, kiinnostus siitä, että meidän omasta ajasta, mitä tällä hetkellä tapahtuu, miten elävät taiteilijat tällä hetkellä työskentelevät. Taiteilijat sen kokee, miten ne artikuloi tätä maailmaa ja miettinyt sitä tosi paljon, että miten nykytaiteella on mahdollisuus rakentaa ja muokata tätä kulttuuria ja yhteiskuntaa, jossa me eletään. Että tuottaa sellaisia merkityksellisiä sisältöjä ja näkökulmia maailmaa ja avartaa meidän kokemusta siitä, että miten me ymmärretään, että keitä me ollaan ihmisinä, kun me eletään tässä ajassa ja tässä päivässä ja tarjota jonkinlaisia hyvin erilaisia näkökulmia, mitä suhteutuu sitten mediaan tai politiikan tai tutkimuksen tai viihteen tarjoamiin. Eli taide on myös oma kieli ja nykytaiteilijat uudistaa sitä jatkuvasti ja haastaa meitä niin kuin siitä, että ymmärtämään siitä, että keitä me ollaan, missä ajassa me eletään.
Kuvataiteen kaanon, eli niin kuin se, että teosten ja taiteilijoiden jatkumo, miten se ymmärretään. Ja erityisesti länsimaista taidetta ja sen kehitystä hän esitellään niin, että se on pysynyt samana hirveän pitkään. Ja aina välillä kuulee, että koko tämä taiteenkaan on polku antiikin veistoksista renessanssimestareiden ja impressionistien utuisten näkymien kautta Picassoon ja kumppaneihin, että se pitäisi räjäyttää pois ja katsoa kanonia jotenkin uusin silmin. Niin mitä te ajattelette tästä taidehistorian suuresta kertomuksesta?
No mun mielestä se on ennemminkin niin päin, että se näkökulma on, ja sehän on, tämä on iso muutos ollut jo. Mehän ei puhuta esimerkiksi ismeistä oikeastaan enää ollenkaan, koska ne rajoittaa liikaa. Ja tietyllä tavalla, tämä on niin kuin, nyt me eletään ehkä enemmän, ja nyt mä puhun historiallisen ajan taiteen, niin kuin kontekstin merkityksestä. Eli se on se, mitä me tutkitaan oikeasti, että mikä oli kaikkien ilmiöiden takana, ketkä ne oli ne toimijat kentällä, ja nyt mä en puhu pelkästään taiteilijoista. Että niiden verkostojen avaaminen, ihmisten niin kuin tavallaan se elämän avaaminen, että millaista se oli ja miten he kokivat, miksi he loivat tietynlaisia teoksia. Että tietyllä tavalla niiden taustojen avaaminen ja valottaminen on se uusi taidehistoria, mitä me tuodaan myöskin näyttelyissä esille. Ja kaanon on taas semmoinen, mitä meillähän on siis tämä ajan kysymys kokoelmanäyttely, joka hyvin rikkoo tätä kaanonia. Et mehän ollaan niin kuin ehkä 2000-luku niin kuin tietyllä tavalla, ehkä ei räjäytetty kaanonia, mutta se ei ole enää niin kuin tietynlainen. Me ollaan laajennettu sitä niin paljon, että se on pikkuhiljaa monimuotoistunut niin paljon, ja siinä on paljon vielä tekemistä, että mehän löydetään koko ajan niin kuin uusia taiteilijoita tai merkittäviä tapahtumia tai jotain sellaista, mitä me halutaan tuoda yleisölle esille. Et se tietyllä tavalla niin kuin se on murentunut, voisi sanoa, ja monimuotoistunut.
Mitä sä, Leivi, näet nykytaiteen näkökulmasta tämän taidehistorian kaanonin?
No hyvin, hyvin paljon samalla tavalla, että me ymmärretään se, että ne kaanonit on niin kuin sopimuksia ja ne vaatii uudelleen arvioita jatkuvasti ja että me tuotetaan sitä meidän puheessa, meidän tavassa esittää taidetta, mitä me näytetään, ja me vahvistetaan tiettyä kaanonia, niin me voidaan sitä uudistaa ja että ymmärtää se, niin kuin se liike ja miettiä sitä, että vastaako se kaanon niin kuin tämän hetken yhteiskunnallista ja filosofista ja taiteen sisäistä elävää todellisuutta. Ja et nyt tällä hetkellä, kuten sanoitte, teidän tuossa uudessa kokoelmaripustuksen näyttelyssä arkeen mietitään eri puolilta ja miettisin itse just, että meidän täytyy ottaa tosi paljon sellaisia tekijöitä, jotka liittyy just diversiteettiin, rotuun, ikään, sukupuoliin, jne. Eli että ymmärretään, että puuttuuko siitä jotain ja edustetaanko me sitä yhteisöä, joka tekee tämän yhteiskunnan, missä me eletään. Eli tavallaan se kaanon, niin kuin, että me ei saada niin kuin lukkiutua ajattelemaan tietyllä tavalla. Ja toki sieltä aina sitten, vaikka sitä arvioisi uudelleenkin, niin löytyy ne klassikot ja löytyy se hyvä taide, joka kestää sitten
Mutta kullahtaa myös niitä uusia ajatuksia. Siis yleisöhän haluaa nähdä tuttuja klassikoita. Se on aika selvä asia. Mutta miten helppo, Anna-Maria, on niin kuin esitellä uusia, tuntemattomia tai vähemmän tunnettuja nimiä?
No itse asiassa meillä on ollut niitäkin. Esimerkiksi mä nostaisin hyvänä esimerkkinä František Kupkan, joka oli erittäin suosittu näyttely. Ja toisin kuin me yleensä tehdään, niin meillä ei ole siis yhtään Kupkan teosta, mutta Kupkan taide oli niin kuin ytimessä siinä, mitä tavallaan tapahtuu kuvataiteessa siinä 1900-luvun alkupuolella, eli miten hän siirtyy abstraktiin taiteeseen. Ja uskoisin näin, että František Kupkan nimi oli täysin tuntematon Suomessa silloin, kun me. Ja meillähän oli semmoinen kampanjakin, että kuka Kupka. Niin kuin, se oli musta niin onnistunut vielä. Mä vieläkin muistelen sitä ilolla. Ja se veti paljon ihmisiä ja se kertoi semmoisen yhden taiteilijan kautta pystyi seuraamaan niin kuin koko länsimaisen taiteen sitä prosessia, joka vei abstraktiin taiteeseen. Että miten aloittaa niin kuin tämmöisen esoteerisena ja henkisistä asioista kiinnostuneena hyvin perinteisen muotokielen kautta ja sitten tulee yhteiskuntakriittisyyttä symbolismin niin kuin myötä ja sitten etenee yhä yksinkertaistavampaan, kunnes sitten tulee tämä huikea abstraktitaide. Ja parhaimman kommentin mä sain ihan kävijältä siellä, että kun hän on aina ihmetellyt, mikä tämä on tämä abstrakti, nyt hän ymmärtää, mistä se tulee ja miksi se syntyi.
Aivan.
Niin mä olin silleen, että saanko lainata?
Saanko kirjallisena,
että se oli mun mielestä niin hyvä. Ja se on niin kuin tavallaan, että siinä oli se kertomus ja se havainnollinen polku, minkä hän vei meidät katsojat siinä. Että se oli niin huikea matka, että se on ollut yksi näitä meidän, ja ihan täysin tuntematon nimi, että niitä me tarvitaan, mutta siinä oli selkeät niin kuin kiintymäkohdat sitten siihen muuhun taiteen historiaan.
Mites Leevi, joudutteko te ollenkaan Nykytaiteen museossa miettimään uusia nimiä, että kiinnostaako tämä yleisöä?
Mä luulen, että me lähdetään usein että se on lähtöoletuksena jo, että laajemmat yleisöt ei tunne Nykytaiteen tämän hetken tähtiä me ollaankin välillä ollaan myös itse ironisia meidän vaikka viestinnästä ja markkinoinnissa siinä, että alkuvuosina käytettiin tällaista ota selvää tai niin kuin meiltä odotetaan uusia avauksia, yllätyksellisyyttä, jotain, joka ravistaa joku, joka saa tuntumaan ja ymmärretään se jo lähtökohtaisesti, että toiset ehkä kuraattorit, museojohtajat, taidejournalistit, tutkijat voi tietää niitä taiteilijoita ja meidän tehtävä on tarjota niitä ja miettiä sellaisia lähestymistapoja ja tietoa tarjota kävijöille, että ne tietää, että ne voi luottaa siihen, että tämä on hyvää, kiinnostavaa taidetta ja useimmahan meillä käy sillä tavalla, että meillä ei ole sellaista niin kuin keskivertoarviointia, että on sellaista, niin kuin, että peukuttaa aivan täysillä tai sitten, että mitä kauheata tämä on, että me herätetään niitä intohimoja ja tunteita ja toki tehdään sitten myös paljon sellaisia asioita, että tuodaan jotain tuttua ja sitten toisaalta samaan aikaan jotain hyvin radikaalia ja uutta.
Vähän niin kuin sekoitatte pakkaa.
Joo, näin.
Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään kuvataiteesta ja vieraina ovat Anna-Maria von Bunsdorf Ateneumista ja Leevi Haapala Nykytaiteen museo Kiasmasta. Me puhuttiin äsken tästä klassikot ja nykytaide. Ihan semmoinen pikakysymys, että kilpailetteko te museoina niin kuin millään tavalla keskenänne?
Ei, mutta me sparrataan toinen toisimme.
Just näin, että me ollaan tehdään työtä yhdessä ja istutaan samassa johtoryhmässä ja yritetään auttaa, että voitaisiin olla entistä parempia.
Eli veljellisissä merkeissä.
Joo.
Ehdottomasti.
Joo. Ja sisarellisissa.
Niin.
No, äsken mä muistan, että sä sanoit, Anna-Maria, että tämmöiset ismit on niinku kuolleita. Mutta miten nykytaide, se on käsitteenä niin laaja, että se ei niinku tavallaan vielä niinku avaa sitä kenttää. Niin missä niinku suomalaisessa nykytaiteessa tällä hetkellä mennään? Onko olemassa enää minkäännäköistä ismiä? Mä itse niinku luin jostakin, että ekoismi, siis eko, koolla, tai tämmöinen aktivismi. Ja oma havainto on, että nämä tämmöiset ympäristöteemat, ne on tosi vahvasti näkyvillä.
Joo. Todellakin, että vain mä ehkä itse ajattelisin, että helpottaa yleisöymmärrystä, että ismit päättyy just siihen, mihin Atskin taidekausi päättyy tuohon 60-70-luvun taitteeseen ja että ne sinänsä on menneet siinä merkityksessä, että nois taidesuuntauksia suoraan. Mutta jos ajatellaan niin kuin, että ne päättyy silloin modernismin jälkimaininkeihin, niin tällä hetkellä, jos ajatellaan tällaista ismiä, niin se olisi ehkä posthumanismi tällaisena niin kuin ajatuksena.
Apua,
niin
kuin, mitä se tarkoittaa?
Se on tämmöinen kuin lähestymistapa niin kuin tieteen ja taiteen ja filosofian tämmöisenä niin kuin muuttuneena ymmärryksenä ajatussa, jossa ihminen ei olekaan enää kaiken mitta, vaan myös muut lajit ja elävät olennot ja niiden keskinäiset suhteet huomioi. Ja tavallaan ajatus siitä, että me ymmärrättäisiin, että maapallolla ylipäätään olisi elämä mahdollista, niin meidän täytyy huomioida tämä moninainen verkosto, joka toisista elävistä olennoista muodostuu ja sikäli se tulee lähelle sun niin kuin ekoismia tai ekoajattelua. Ja silloin muuttunut ympäristö sitä, että mitä on tapahtunut, globaalit tekijät, teknologian kehitys, ympäristöuhkat, lajikato, poliittinen ja taloudellinen
epätasapaino. Mä tunnistan ton tosi monesta näyttelystä. Anna-Maria.
Joo, ja meillä on siis ajan kysymyksessä yksi teema käsittelee ihan kokonaan juuri tätä, eli luonnon aika. Meillä on pääsaliin laitettu esille tämä, joka käsittelee vanhemman kuvataiteen kautta näitä samoja teemoja. Eli tämä ei ole mikään semmoinen asia, mikä liittyy vaan nykyhetkeen, vaan sitä on taiteilijat pohtineet jo kautta aikain. Ja se on se, mikä me haluttiin tuoda esille.
Aktivismista puheen ollen, mä tuossa mainitsin aktivismin tämmöisenä ehkä mahdollisena isminä, niin viime viikonloppuna Louvren Mona Lisa sai taas aktivistien soppatykistä naamalleen ja mitä sieltä tuli, hernekettoa tai jotain muuta. Niin miten meillä museoissa, oletteko te varautuneet siihen, että vastaavanlaisia tempauksia voisi olla ja millä tavalla? Mitä te ajattelette oikeastaan siitä niin kuin taidemuseosta aktivismin kohteena, tämän tyyppisen aktivismin kohteena?
No voin ehkä aloittaa sillä tavalla, että mehän niin kuin nykytaiteen puolella aktivismi on saanut yhden ismin muodon. Sitä voitaisiin kutsua jopa artivismiksi. Eli silloin niin kuin lähdetään sellaista ajatuksesta, että taide on poliittisen toiminnan muoto, jossa käytetään taidemuotoja ilmaisukeinoja. Ja silloin ajatellaan, että taiteella olisi suora mahdollisuus poliittisen tai jonkun muutosta vaativan tilanteen muuttamiseen ja nimenomaan tunteiden tai huomion herättämiseen tai tämmöisen huomiotalouteen pyrkimiseen, mikä ilmeisemmin on myös tässä, että vaikka heillä se ei kohdistu suoraan tuossa keississä Mona Lisaa kohtaan taiteen tilanteen muuttamiseen, vaan siinä on yhteiskunnalliset muut päämäärät ja taidetta käytetään niin kuin välineellisesti. Mutta sitten on myös taiteilijoita, jotka omassa toiminnassaan on ottaneet aktivismi yhden vaikuttamisen muodoksi ja yhtä lailla Elokapinasta ja näissä on paljon jäseniä, jotka on taiteilijoita, jotka kokee, että tämä on heidän keinonsa vaikuttaa.
Mitä sä johtajana, museon johtajana ajattelisit, jos joku tulisi sinne batattikeiton kanssa ja nakkasi sen johonkin teoksen päälle, niin olisiko sulle, niin kuin, mitä ajattelisit?
No, me ollaan toki varauduttu tällaisiin tilanteisiin ja en näe sitä niin kuin, sinänsä niin hyvänä vaikuttamisen keinona ja muotona, että jos se kohdistuu vain niin kuin huomiohakuisuuteen ja sitten toisaalta taiteen tuhoamiseen ja toisten taideluomien niin kuin vahingoittamiseen ja yhteisen omaisuuden vahingoittamiseen, että onko se, että sitten voisi löytyy parempia ja paremmin artikuloituja tai voimakkaampia ilmaisukeinoja, jotka ei sitten niin kuin kohdistu suoraan niin kuin toisten tekemiin taideobjekteihin.
Mitä sä Anna-Maria ajattelet Ateneumin puolelta?
No me ollaan kanssa tietysti varauduttu, mutta me ollaan haluttu luoda myöskin dialogisuutta aktivistien. Et meillä on järjestetty Ateneumissa Elokapinan kanssa keskustelu meidän kahvilassa ja se oli ihan täynnä väkeä ja näin, että tietyllä tavalla niin kun mehän ollaan itsekin mukana ja me ollaan huolissaan luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta ja me halutaan tuoda sitä esille, että tietyllä tavalla me ollaan haluttu olla alusta tämmöiselle keskustelulle ja tavallaan siltojen rakentamisen paikkana ja siihen mun mielestä museot on erinomainen paikka.
Joo, tässä me ollaan just hyvin samalla linjoilla, että ollaan niin kuin yritetty viestiä tällaisessa tilanteessa, että me ollaankin enemmänkin samalla puolella kuin eri puolella. Ja tavallaan, että kuinka tarjota museo keskustelun paikkana ja tämmöisenä niin kuin turvallisena tilana tämmöiselle niin kuin yhteiskunnalliselle keskustelulle.
Monet teokset on siitä huolimatta, ne on siis avoimessa tilassa, että niitä ei ole mitenkään suojattu, niin onko siinä sellainen pelko kuitenkin, että jossain vaiheessa joudutaan ikään kuin rakentamaan jonkunlainen kupu tai suoja?
No meillähän suojataan teoksia aika monellakin eri tavalla, mutta enemmän ne on ajateltu sen normaalikävijän kautta, että ettei ihmiset mene ja koskettele tai raaputtele pintaa tai jotain muuta tällaista. Että se on ehkä enemmän se arkipäivän kokemus. Että suurin osa ihmisistä kuitenkin sitten taas arvostaa niitä taideteoksia ja toivon, että se myös jatkuu.
Niin, meillä on tämmöinen hyvin niin kuin ikuisuusperspektiivillä taideteokset on museoiden huolenpidon kohteena ja tavallaan tavalliselle kävijälle ei näy se että miten kaikki tilanteet on niin kuin monitoroituja ja miten se tila on hyvin valvottua, missä taidetta esitetään ja katsotaan. Ja yritetään tehdä siitä mahdollisimman niin kuin rento ja avoin, että ihmiset pystyisivät keskittyä siihen sisältöön ja nauttimaan siitä.
Viime vuosisadan alussa niin kuvataiteilijat oli vahvasti mukana rakentamassa suomalaista identiteettiä. Ja tämä kuva Suomesta, sehän muuttuu jatkuvasti. Miten meillä on ollut nyt kansainvälisiä näyttelyitä muun muassa IU Susirajalla New Yorkissa. Niin miten nämä Susirajan kuvat tai Esko Männikön valokuvat, niin voiko ne olla muokkaamassa niin kuin uutta Suomi-kuvaa? Ainakin siis tiedän, että Aki Kaurismäki on sitä elokuvillaan tehnyt. En tiedä sitten hyvässä tai pahassa, että ollaanko me niin mököttäviä. Mutta mikä on kuvataiteen rooli tällä hetkellä?
Todellakin, ja hyvät esimerkit, että siinä missä ehkä Kaurismäki ja Esko Männikkö on tällaisia 90-luvun ikonisia klassikoita, jotka on muuttanut radikaalisti Suomi-kuvaa ja edelleenkin loistavat sen kärjessä, niin IU Susiraja tehtiin hänen näyttelynsä muutama vuosi sitten, ja se ehti kiertää ja hämmästyttää jo Norjassa siinä vaiheessa, ja nyt sitten toi Mama PS1:n näyttely nosti IUn uuden kiinnostuksen kohteeksi. Siinä oli hyvin monta tekijää, toimijaa, yksittäisistä kuraattoreista, monista galleristeista, freimistä, meistä toimijana, niin kuin, että ketkä, montako tahoa tarvitaan viemään suomalaista taidetta maailmalle. Mutta sitten kun me päästään läpi, niin usein se on jotain tuollaista hyvin omintakeista ja tunnistettavaa. Siinä ei ole mitään sellaista niin kuin vientikärki edellä, vaan että se on jotain niin aitoa, että se puhuttelee.
Mutta varmaan se ero on siinä, että jos aikaisemmin oli niin kuin ajatus siitä, että miten me haluamme näyttää suomalaisuuden, niin nyt se voi olla ihan mitä tahansa.
No, omana aikanaan se, miten me näytettiin, mikä oli suomalaisuutta silloin 1800-luvun lopulla, niin se oli silloinkin aika omintakeista ja originellia, että se ei ole hävinnyt mihinkään, jos haluaa vetää tämmöisen. Ja kyllä suomalaiset taiteilijat sitten siellä Pariiseissa ja Berliineissä niin erottautuivat myös niin kuin siitä suuresta taiteen virrasta. Että en mä näe tuossa mitään eroa, että he olivat oman aikansa IU Susirajoja.
Toki sitten meitä auttaa nykyään paljon niin kuin sosiaalisen median kanavat ja kuvat, jotka pysäyttää sellaisenaan, että sitten on monia tapoja siinä, mutta mietin sitä taiteen just vaikka laatua tai sitä koulutuksen tasoa, kaikkea sitä, mitä suomalaiset taiteilijat on, niin meillä ei ole mitään niin kuin vähemmän kuin jollain toisella. Et meillä on todella niin kuin kiinnostava ja elävä taidekenttä.
Kyllä, ja sitten tavallaan ne ajatukset ja teemat, mitä taiteilijat tuovat esille, niin kyllä ne on aina herättänyt kiinnostusta maailmalla. Että on se sitten Pekka Halosen talvimaisemat Pariisin salongissa, niin kyllä ne on loistaneet sieltä kaikkien alaston figuurien keskeltä aika niin kuin huikeena niin kuin maisemakuvina ja jotain sellaista, mitä yleisö ei ollut aikaisemmin nähnyt. Että nythän me nähdään ne hyvin klassisina, mutta silloin omana aikanaan on ollut aika radikaaleja.
Me jatkamme Kulttuuri Ykkösessä keskustelua kuvataiteesta ja puhumme Anna-Maria von Bunsdorfin ja Leivi Haapalan kanssa seuraavaksi vähän rahasta. Mitä te ajattelette, että mikä on kuvataiteen asema suomalaisessa kulttuurissa tällä hetkellä? Tuetaanko sitä?
No toki sitten nyt on ollut, laskeskeltiin, se riippuu, että lasketaanko just isot museot ja kansalliset instituutit niin kuin mukaan, mutta että jos on noin prosentin verran valtion budjetista, niin onhan se melkoisen vähän. Ja sitä on yritetty, että se olisi parisen prosenttia ja tulisi edes yhtään lähemmäs sit vaikka musiikkia tai teatteria kohtaan tehtyjä panostuksia. Että sitten kuitenkin kun mietitään, kuten alussa juteltiin siitä, että kävijämäärät ja kuvataiteen kuluttajat ja katsojat, niin ne on noussut huikeasti. Ja vastaavasti sitten aika paljon niin kuin yhteisestä tuesta menee sitten nousseisiin kustannuksiin sisältöjen niin kuin kärsiessä siitä. Ja toisaalta sitten taas, että miten yritetään miettiä näitä niin kuin yksityinen julkinen rahoitusmalleja, yritetään miettiä säätiökenttää, joka on tullut tosi hyvin mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen, että miten me saadaan pidettyä kuvataiteen rahoitus ja taso korkealla niin kuin riippumatta tästä niin kuin hankalasta tilanteesta, jossa nyt ollaan.
Joo, ja se on ihan selvää, että yleisö on tottunut hyvin laadukkaaseen tuotantoon, et tietyllä tavalla, niin kun, mutta aika rajoilla me mennään kuitenkin sen rahoituksen kanssa. Ja tosiaan mainitsit säätiöt. Meillä on myöskin säätiöt olleet tukemassa isosti, mutta ehkä yksityisen kentän puolelta taas sitten ei. Et Suomesta ehkä puuttuu semmoinen mesenaatti tai sponsorointikulttuuri, mitä muissa Pohjoismaissa on paljon vahvempana, että jos mä vertaan Norjaa tai Ruotsiin, että yksittäisten toimijoiden panostus. Mutta tietyllä tavalla valtio, niin kuin Leevi tuossa sanoi, niin onhan se niin kuin aika pieni, jos me ajatellaan sitten kuinka laajasti se antaa paljon hyvää ja hyvinvointia luo Suomessa niin kuin kaikille suomalaisille, että siinä mielessä. Mutta se on tietysti se, että ne on arvokysymyksiä ja toivoisi, että tietyllä tavalla niin kuin kuunneltaisiin niitä kävijöitä ja Suomen kansalaisia, jotka sitten kannattavat näitä.
Niin sekä nykytaiteilijan, tai siis myös nykytaiteilijan on vuokransa maksettava, niin miten paljon näille nykytaiteen tekijöille merkitsee sitten se, että minkälainen taide menee kaupaksi? Että ohjaako se sun mielestä Leevi Haapala tekemistä?
Mä en ehkä sillä tavalla ajattele lähtökohtaisesti, että Suomessa taidekaupan varaa voisi uransa rakentaa Suomen pienellä taidemarkkinoilla. Eli että kyllä se, että mitä taiteilijat tekee, niin sen täytyy lähteä hyvin voimakkaasti sisäisestä motivaatiosta ja kutsumuksesta ja ilmaisun tarpeesta ja siitä, että joka ohjaa taiteilijaksi tulemista ja kouluttautumista ja sille, jos ajattelee niin kuin ammattimielessä pitkäkestoista uraa. Ja sitten jotkut heistä pääsee nauttimaan sitten myös taidekaupan ja ostavan yleisön tuomasta siitä, mutta että kyllä taidekentällä taiteilijat elää hyvin monesta opetustoimesta, monesta sivutöistä ja pienestä paloista koostuu se.
Eli aika tommoinen tyypillinen niin kuin taidekentän niin kuin talous.
Kyllä.
Miten Sanna-Maria, se mikä nousee usein esiin julkisuuteen on se, että huutokaupoissa tietyistä yksittäisistä teoksista saatetaan maksaa miljoonia, kymmeniä miljoonia. Niin onko sun mielestä tämmöinen klassikoihin kohdistuva taidekauppa jotenkin terveellä pohjalla, kun ne voi olla niin kalliita?
No, mihin sitä vertaa? Verrataanko sitä 40 miljoonan Picassoon tai Degasin maalaukseen, että tietyllä tavalla siellä kansainvälisessä taidekaupassahan Suomen taide ei ole vielä missään. Mutta toi on hyvä huomio siinä mielessä, että samalla kun me tehdään taiteilijoita tunnetuksi maailmalla, niin hinnat kansainvälisessä huutokaupassa nousee. Mutta on hyvä huomioida se, että ne on hyvin harvat taiteilijat ja heiltäkin vain jotkut tietyt teokset. Että se on aika pieni ryhmä. Ja sitten on taas, jos miettii taidekauppaa kotimaassa, niin taidetta tällä hetkellä voi sanoa, että 1900-luvun modernismi, mielettömän hienoja teoksia ja taiteilijoita, niin ne hinnat on jossain ihan muualla. Että tietyllä tavalla siinä on iso ero ja sitä on vaikea. Se on ollut aina näin. En sano, että se olisi terveellisellä pohjalla. Mikä olisi sitten terveellinen pohja? Että tietyllä tavalla niin kuin me ollaan kansainvälisen taidekaupan niin kuin mukana siinä samassa rytäkässä, mutta meidän kotimaiset taiteilijat on siellä aika niin kuin toisessa ääripäässä, että ei siellä huipulla.
Miten nämä museoiden kokoelmat, ne on eräänlaisia niin kuin taiteen loppusijoituspaikkoja. Niistä teokset ei yleensä kauhean helposti enää liiku eteenpäin, toisin kuin gallerioista, jossa teokset nimenomaan on kaupan. Niin mikä, Leevi Haapala, on niin kuin galleriakentän merkitys nykytaiteelle?
No, galleriakentän melkein on niin kuin, se on se niin kuin alusta ja alue, josta ne nousee sitten kävijöiden ja taiteen kuluttajien tietoisuuteen ja hyvin on kymmeniä gallereita Suomessa ja sitten vaan yksi kourallinen niitä, jotka tekee kansainvälisiä messuja ja näyttelyitä ja luo oman tallinsa ja pitää huolta taiteilijoista, että sen on se niin kuin kävijäkynnyksen madaltaminen tietyllä tavalla, että jos tuntuu, että ei ole aikaa käydä museossa tai perehtyä tarkemmin, niin sitten pistäytyy galleriassa näin, mutta että hyvin, hyvin tärkeää työtä tekevät yhtä lailla.
Miten paljon muuten sitten, jos puhutaan teidän omien edustamienne taidemuseoiden peruskokoelmasta, niin kuinka paljon te pystytte tekemään kokoelmahankintoja tällä hetkellä?
No, meillä on määrärahat vuosittain ja niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa sanoin, niin jotkut taiteilijat ovat niin kuin menneet jo sinne rajan toiselle puolelle, että me ei voida heidän teoksiaan hankkia, niin kuin Särpek esimerkiksi, että siihen meidän määrärahat ei riitä, mutta tietyllä tavalla me ollaankin kiinnostuneita jostain muista taiteilijoista, ellei sitten satu onnekas lahjoitus tai jotain muuta, että kyllähän me yritetään niin kuin sitä kokoelmaa täydentää ja löytää, sitten kun löytää näitä kiinnostavia taiteilijoita sieltä pitkin historian kulusta, niin heitä sitten hankkia. Että meidän kokoelmahan ei ole mitenkään yhtenäinen ja sekin on aina riippunut niin kuin, eri aikojen mausta ja lahjoittajien kokoelmista, että se ei ole mikään niin kuin yleiskokoelma, että se on liikkunut myöskin ajassa ja me koitetaan sitten meidän nykyhetken näkökulmasta täydentää sitä. Mutta kotimainen taide on se, mitä me hankitaan ja ostetaan.
No, Kiasmassa meillä on semmoinen vajaan 400-500 000 euron välillä vaihtelee se budjetti ja joskus on enemmän ja joskus vähemmän ja on tiettyjä painotusvuosia, että me hankitaan noin 50-100 teosta ja saadaan toki myös lahjoituksia, saadaan kuolinpesiltä, saadaan taiteilijoilta, keräilijöiltä aika ajoin ja siinä on, meillä on tosi tarkat kriteerit, millä niitä hankitaan ja on pitkät listat toiveista ja niitä punnitaan huolella aina näitä hankintoja ja pyritään niin kuin heijastelemaan sitä taidekäsitystä, mitä kukin aika sitten tuo. Ja kuten Anna-Maria tuossa sanoikin, niin toki tulee sitten painotettu eri asioita ja harvemmin ajatellaan sillä tavalla, että se voisi olla täydellinen. Eli että hyvin harkiten mietitään tällaisia, vaikka huutokaupasta huutaa jotain vähän varhaisempaa, vaikka 80-90-luvun taiteen klassikoita, että paikkaamaan tai ajatellaan, että en ole lähtenyt koskaan ajattelemaan sellaista niin kuin aukkoajattelusta tätä, vaan siitä, että kuinka pystyy olla niin kuin totuudenmukainen tälle ajalle, jossa me eletään ja tekemään hyviä ja merkittäviä hankintoja. Toki sitten meidän hankinnat heijastelee tosi paljon meidän näyttelyohjelmista, että meillähän on hyvin kansainvälinen kokoelma, että noin kolmannes kokoelmasta on kansainvälistä taidetta ja toki lähialueet on meille hyvin tärkeitä, Pohjoismaat, Baltian maat on tärkeitä, mutta sitten laajemmin Eurooppa, Amerikka ja nyt me ollaan tehty tosi paljon myös, kuten meidän näyttelyohjelmisto, niin on Aasiasta, on latinalaista, Amerikasta, monista maista ja erityisesti silloin, kun työskennellään läheisesti taiteilijan kanssa ja me yleisö on tutustunut niihin teoksiin, niin mietitään aina sitten, että seurataan myös sitä yleisön reaktiota.
Niin, josko
jotain saataisiin ja myös pyritään tuottamaan teoksia suoraan näyttelyihin ja sitä kautta myös kokoelmaan myös.
Anna-Maria, jos sä saisit esitellä suomalaiselle yleisölle jonkin tietyn näyttelyn, eikä sun tarvitsisi ajatella rahaa lainkaan, niin mikä se olisi?
Jonkun tietyn taiteilijan näyttelyyn. En valitse ehkä niitä kaikkein tunnetuimpia nimiä. Että kyllä mä sanoisin, että mä haluaisin esitellä James McNeill Whistlerin näyttelyn. Hän on vaikuttanut kaikkien maiden varhaismodernismin kehitykseen niin vahvasti ja hän oli huikea edelläkävijä ja se oli semmoinen unelmien täyttymys. Ja se olisi näyttely kyllä, joka niin kuin, no, kaikki tuntee Whistlerin äidin muotokuvan ja tietysti se olisi siellä mukana. Mutta hän oli sellainen edelläkävijä ja innoittaja, kansainvälinen toimija, että hänen kaltaisia taiteilijoita ei ole monta.
Ja jos toimittaja saa nyt käyttää tässä oman sanasensa ja esittää pyynnön, niin, ja mä esitän sen joka tapauksessa, niin se mikä mua kiinnostaisi olisi nämä pohjoismaiset klassikot ja se perustelen miksi. Että on tosi mielenkiintoista nähdä millä tavalla niin kuin naapurimaissa on käsitelty tiettyä taidesuuntaa, koska niissä on samalla tuttua ja sitten on samalla semmoista tuntematonta. Esimerkiksi Modena Museetin Lotta Laasesteinin näyttely oli aivan huikea, olisi valmis lähtemään toisen kerran käymään tuonne naapuriin. Leevi, ihan lyhyesti tähän ennenpäin, kun mennään eteenpäin, niin onko suomalaisella nykytaiteella kysyntää maailmalla?
No on. Suomalainen taide todella kiinnostaa maailmalla ja me ei voida ikinä tyydyttäytyä siihen, että nyt on joku vaikka Susirajan näyttely siellä. Ja se vaatii aivan jatkuvia lisäponnisteluja niin museoilta, taiteen vientiorganisaatioilta, gallerioilta kuin taiteilijoilta itseltään. Ja kuten sanoin aiemmin, niin teosten laatu tai omaperäisyys ei ole esteitä tässä kohtaa, vaan tarvitaan lisää rahoitusta, tarvitaan viennin edistämiseen rahoitusta ja mahdollisuuksia siihen ja hyviä suhteita, että asiat menee eteenpäin.
Kuuntelet vielä pienen hetken Kulttuuri Ykkösen keskustelua kuvataiteesta ja vieraana ovat Anna-Maria von Bunsdorf Ateneumista ja Leevi Haapala Nykytaiteen museo Kiasmasta. Ja tähän loppuun olen kerännyt muutaman kysymyksen, jotka olen aina halunnut kysyä teiltä. Onko tämmöinen perinteinen maalaustaide, onko se hätää kärsimässä kaiken näiden uusien niin kuin, materiaalien ja immersiivisten ja pikseleitten välissä? Vieläkö maalaisi, mikä pensseli pelaa?
No voisin sanoa, että Suomessa ja myös maailmalla maalaustaide voi erittäin hyvin. Se on hirveän vaikea alue, koska siellä on niin pitkä historia ja sitä on vaikea uudistaa. Mutta että jos mietitään, kuinka moni opiskelija opiskelee Kuvataideakatemiassa maalausta ja ketkä aloittaa sillä, niin meillä on hyvin korkealla tasolla sekä opetus että taiteilijat sillä alueella, että ne, jotka tunnistaa maalaustaiteen perinteen, se erilaiset traditiot, genret. Mutta sitten se vaatii myös sitä sisällöllistä uudistamista. Ja just tuossa alussa juteltiin tästä posthumanismista ja ihmisen jälkeisestä ajasta ja muista luonnonolioista, niin ehkä nostaisin maalaustaiteessa yhdeksi keskeiseksi maalaustaiteen ja uudistajaksi tässä merkityksessä Alma Heikkilän maalaukset, että jossa sitten nimenomaan luonnontieteet ja erilaiset materiaalit ja esteettinen kuvakieli, niin osaa hyvin todella hyvin paikantaa sen, että mitä maalaustaide on tällä hetkellä. Että se on sekä poliittista, se on sekä ympäristöhuomioivaa, se on hyvin visuaalista ja kaikki, jokainen niin kuin pigmentti on mietitty, että millä se on tehty.
Sitten minulla on ihan omituinen kysymys, nimittäin sellainen, että usein on tuolla taidemuseossa on videoita. Ja ne on saattaa olla todella pitkiä välillä, joskus ne on lyhyitä. Niin oletteko te koskaan tutkinut, että kuinka moni ihminen katsoo ne videot alusta loppuun?
No kyllä mä muistan yhden vaiheen, kun mä itsekin vähän oltiin huvittuneita omasta toiminnasta, että meillä oli 53 videoteosta samaan aikaan, mutta tästä on jo yli 10 vuotta aikaa. Mutta ihmiset käyttää noin 1,5 tuntia museossa ja kyllä me pyritään siihen, että museossa esitettävien teosten yhteinen kesto ei olisi useita tunteja. Että toki me ymmärretään se, että kaikkia teoksia ei voi katsoa kokonaan, niitä ei olisi edes taiteilija tarkoittanut siihen, että ne tarvii katsoa alusta loppuun. Ja osa on sellaisia niin kuin toistoon perustuvia tai hyvien lyhyen kestoon perustuvia. Ja toki me ymmärretään sitten se, että välillä täytyy antaa aikaa sellaiselle kestoa ja vaativille teokselle, että ihmiset voi tulla katsomaan. Ja silloinhan nyt vaikka vilauttaa sitä museokorttia ja tulee piipahtaa ja katsoo sen yhden teoksen kunnolla alusta loppuun, niin sekin on hyvä museokokemus.
Nyt meillä on minuutti aikaa siihen, että mä haluan lyhyet yhden sanan vastaukset. Jälkiviisaasti, olisiko Guggenheimiin pitänyt tarttua, kun se tarjottiin? Kyllä vai ei?
Ei voi vastata yhdellä.
Pitää.
Se pisti hienon keskustelun vireille ja sen ansiosta meille tulee nyt arkkitehtuuri- ja designmuseot.
Eli keskustelu kannatti.
Keskustelu kannatti.
Samaa mieltä, eli seurasin sitä hyvin läheltä ja tutustuin, oli hyviä kollegoita Guggenheimin porukka, mutta mä ajattelin, että se auttoi meitä profiloitumaan museoina ja näkemään, että missä me ollaan hyviä, missä me voidaan olla vielä parempia ja ehkä sitten just nämä nousseet kävijäluvut osiltaan generoi tätä, että museot on ottanut neuvosta vaarin ja ryhtyneet tekemään ja näyttämään, että kyllä me täälläkin osataan tämä hoitaa ja toivon todella, että sitten uusi AED-museo tulee ja täyttää tämän gapin.
Tämä oli pitkä yksi sana. Ja ihan vielä loppuun, mikä on teidän oma suosikkimuseonne maailmalla? Ja nyt ei saa vetää kotiin päin.
Oslon uusi kansallisgalleria.
Leevi.
No se oli myös mun listalla, en ota sitä. Amsterdamista Stedelijk-museo tai Die Art Foundation New Yorkin siellä osavaltiossa.
Meidän on pakko lopettaa tähän. Oikein paljon kiitos keskustelusta Anna-Maria von Punsdorf ja Leevi Haapala. Ja ihmiset, muistakaa käydä katsomassa taidetta. Jonottaminenkin on ihan kivaa.